Jemi në lidhje telefonike me atë Lelo Lancilin, me të cilin flasim për seminarin mbi 50 vjetorin e sinodit të i peshqvive që u zhvillua në Vatikan. Atë Lelo, cilat janë temat, argumentet e këtij seminari?
Po, seminari ka qenë një seminar, jo publik mund të themi, por ka qenë një mënyrë për të thelluar disa përmasa të rëndësishme të jetës së kishës me disa profesorë të universiteteve katolike teologjike dhe mbi të gjitha kemi folur për sinodalitetin, dhe më thanë për përfshirjen e tërë popullit të Zotit në marrjen e vendimeve në jetën e kishës, por edhe sinodaliteti kuptohet edhe si një mënyrë që të gjithë të krishterët të mund të marrin pjesë në jetën e kishës, mund të aktivizohen për të miren e të gjithëve.
E çdo thot kjo për kishën në jetën e saj të përditshme, çdo thot kjo për popullin e Zotit?
Po. Po, sepse sinodaliteti do të thotë që laikët, do më thamë populli i Zotit, të gjithë të përgëzuarit, i peshqvinjtë dhe papa bashkëpunojnë për të miren e bashkishës dhe për të miren e shoqërisë. Sepse qëllimi i kishës, qëllimi i vendimeve që merë kisha është shpëtimi i njeriut, është shërbimi i çdo personi. Dhe për këtë arsye të gjithë duhet të bashkëpunojnë, patjetër, se cili si pas rolit që ka, si pas funksioneve, si pas detyrave që ka. Ndryshe është pjesëmarrja e një të pagëzuari, që mund të shumë gjëra për shembull nuk i njeh, ndryshe është edhe pjesëmarrja e i peshqvive, dhe ndryshe është pjesëmarrja e papës në vendimet që duhet të merren, sepse papa, patjetër që është, thuhet bariu i mësuesi i të gjithë katolikëve.
Po, si mund të zbatohet kjo në jetën e përditshme të kishës? Çfarë mund të bëhet konkretisht për ta realizuar këtë sinodalitet apo këtë kolegialitet në brendësitë kishës?
Po, për shembull, duke një nga shembujt që ne mund të marrim ka qenë tamam sinodi i fundit që është zhvilluar në mbi familjen. Sekretaria e sinodit ka dërguar të gjithë katolikëve disa pyetje mbi familjen, mbi martesën, mbi jetën e çifteve dhe të gjithë mund të përgjigjemi këtyre pyetjeve. Dhe kjo është një mënyrë, por mënyra tjetër është që të gjithë ata që janë në një famulli të marrin pjesë në jetën e famullisë, edhe në organizmat ku merren vendimet. Është për shembull një këshill që do famulli mund të ketë, duhet të ketë një këshill që quhet këshill baritor. Dhe në këtë këshill të gjithë mund të japin mendimet e veta për përmirësimin e situatave që nuk shkojnë edhe e përsëris për të miren e të gjithëve.
A mund të ketë kjo udhë që ka ndërmarrë kisha ndikim në dialogun ekumenik, po mendoj kishën ortodokse e cila ka si organ kryesor vendimmarrës sinodin e i peshqvive?
Po, patjetër, dhe papa është, papa Francesku është shumë vetëdijshëm për këtë, sepse ai e ka kuptuar që duke mos hequr primacin e papës, por ne mund të mësojmë diçka edhe nga përvoja, jo vetëm nga përvoja e kishës ortodokse, që është shumë e rëndësishme, por edhe nga përvoja e kishave të lindjes që janë të lidhura me Romën, sepse nuk duhet të harrojmë që në lindje nuk ekziston vetëm kisha ortodokse, por ka disa kisha që kanë strukturën e vetë, ku edhe në këto kisha sinodi ka një rëndësi të veçantë, por që pranojnë lidhjen e ngushtë me Papën e Romës.
Cili është synimi përfundimtar, si mund të ndryshojë me kohën, po themi, roli i papës dhe i peshqvit në kishë?
Jemi në udhë. Jemi duke kërkuar mënyrën, edhe Papa Francesku e ka thënë shpesh që duhet të studiohet kjo çështje, duhet të thellohet, duhet të kuptohet se si mund të bashkërendisin primati i papës, bashkë me vendimet që ai merr me i peshkvin.
Faleminderit pra Lelo.
Ska gjë, Claudia. Gjithë të mirat.